Să deschideți Cartea Sfântă Biblia la Noul Testament, primul capitol din Noul Testament. Matei, capitolul 1, de la versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns, dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Vă puteți recupa locurile. În această seară aș vrea să vorbim despre cine ar trebui să ne programeze nunta. Mie nu, vouă. Mie mi-a programat-o acel cineva. Pentru asta zic, lăudat să fie Domnul. Mariu știe că la școală le spuneam că mai bine decât mine nu vă puteți căsători. N-aveți nicio șansă. Cel mult ca mine. Adică eu m-am căsătorit, știți bine, cu cea mai frumoasă femeie din lume. E mai pocăit decât mine, le spun asta și în deplasare. Și un predicator la urmă a zis: frate, care un singur lucru ai greșit. Ca mea e mai frumoasă decât a ta. Crezi ce vrei dumneata. Ține minte ce-ți spun, ca mea e cea mai frumoasă. Da? Adică ce am vrut să vă spun cu asta este că sunt foarte bucuros, sunt foarte mulțumit și sunt de-a dreptul încântat să vă spun că m-am căsătorit bine prin ajutorul Duhului Sfânt. Și că a mea căsătorie a programat-o Domnul. E foarte important ca Dumnezeu să-ți programeze căsătoria. Am vrea să vedem cum au reușit Iosif și cu Maria să se lase programați. Știți că ei erau programați de cer? Știți că dacă ei n-ar fi rămas în programarea lui Dumnezeu, ar fi dat zecimale cu profețiile mesianice? Știți că dacă ei n-ar fi ascultat cum trebuie, cel mai probabil Dumnezeu ar fi ales pe altcineva. Planul lui Dumnezeu oricum se derula, dar ei trebuiau să fie la timp, la punct și virgulă, exact la secundă. Ne vom uita la ei și am vrea să vedem în primul rând care sunt principiile pe care le-au avut ei. Pentru că principiile lor sunt valabile pentru orice generație, pentru oricine ar vrea să-i programeze Dumnezeu căsătorie. Trebuie să subliniez faptul că există câteva chestiuni care nu se mai repetă. Nici odată, nici până atunci, nici de atunci încoace nu va naște o fecioară. Adică nu va rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt. De asemenea, Iisus nu mai încercați să-L căutați că se va naște, că nu se va mai naște. Și nici nu mai vine a doua oară decât pentru judecată. Sunt câteva chestiuni care nu se repetă din istoria aceasta, însă principiile care se derulează în istoria aceasta sunt aceleași. Și aș vrea să înțelegem că în primul rând e vorba de o puritate fizică și spirituală. Rețineți că al Domnului cuvânt spune foarte clar despre Iosif. Iosif era un om, cum? Neprihănit. Uitați-vă cum o prezintă cuvântul Domnului pe Maria și cuvântul Domnului spune foarte clar: Îngerul Domnului a fost trimis, Îngerul Domnului a fost trimis, versetul 27, la o fecioară. Puritatea era de partea amândurora, puritate fizică și puritate spirituală. Este foarte important să subliniez ceva aici, anume, dacă din diverse motive, mai ales fiind neștiință, ți-ai pierdut puritatea fizică, să nu crezi că nu mai ai nicio șansă. Să înțelegi că e foarte important ce faci din momentul în care te-ai decis pentru Dumnezeu. E foarte important să înțelegi ce decizi pentru viața ta. Cum o iei de la zero? Cum te duci pe drumul de la zero? Adică din momentul în care ai acceptat restartul lui Dumnezeu, ce faci cu viața ta? Pentru că a ta căsătorie să fie una programată de cer și binecuvântată de Dumnezeu, că nimeni nu-și dorește să fie înfrânt în căsătorie, că nu există mai mare nefericire a unui om decât să se căsătorească rău. Spun asta știind că eu m-am căsătorit bine. Mă gândesc, Doamne, fel dacă ar fi fost altfel. Nu vreau să-mi imaginez. E foarte important să înțelegi că dacă ai avut un moment de neveghere sau o perioadă din viața ta de neveghere, dacă ai început de la zero, să fie de la zero. Nu mai repeta istoria. Nu te mai lăsa în mocirla aia, din nou să te întorci la groapă cu mocirla. Nu mai accepta. Pentru că înainte să te căsătorești, e nevoie de o puritate spirituală extraordinară. Exact în căsătorie. Că nu există mai mare nefericire a unui om decât să se căsătorească rău.
Îl califică.
Spun
Dumnezeu
asta știind că eu m-am căsătorit bine.
Maria o
mă gândesc, Doamne, fel dacă ar fi fost
neprihănită. Da? Ea n-a fost mai specială pentru că a venit un înger la ea. Nu. Ci pentru că ea a fost curată. De aceea cuvântul Domnului spune și din acest motiv putem afla faptul că ea a fost curată, pentru că Biblia zice, ea când întreabă cum se va face lucrul acesta, îngerul îi zice, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va prea umbri, adică te va înfășura, va fi peste tot în viața ta. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul celui prea înalt. Ea a fost curată, a fost sfântă, a dus o viață sfântă, ea nu poate să sfințească pe nimeni, dar ea, prin prisma faptului că a fost curată, a putut fi binecuvântată în căsătorie. Rețineți ce vă spun. Rețineți ce vă spun. Toți băieții din lumea asta, nepocăiți despre ei, vorbesc puțin în seara asta, ar vrea să pună mâna pe o fată excelentă, dacă se poate să fie cea mai pocăită din biserică. Și există băieți care vin și-și dau zoom și se uită numai la asta. Am văzut într-o zi pe cineva și am zis, mă, ăsta, de-aia vin la biserică. Culmea că într-o zi o prot în birou la mine și am zis, e adevărat că atunci pentru aia ați venit? Și am zis, da. Păi cum să-l minți pe Domnul, nu? Încerci, dar nu reușești. Adică nu e în regulă să vrei numai tu să pui mâna pe cineva care e ok și acea persoană să o ducă o viață întreagă în chin, în durere. Din cauza faptelor tale rele. Puritatea a fost de partea amândurora. Iosif era neprihănit, Maria era fecioară, era curată, era neprihănită. Maria ducea o viață sfântă. Vedem asta din modul în care ea reacționează, din modul în care ea are un anturaj potrivit. Nu v-ați întrebat niciodată de ce fata asta, nu știu dacă avea 18 ani, unii spun că avea 16 ani, nu avem dovezi exact ce vârstă avea, știm doar că în vremea aceea evreicele se căsătoreau puțin mai devreme, oricum logodna dura un an de zile, deci stați liniștiți că se prea poate să fi avut 18 ani când s-a căsătorit, dar vreau să vă spun că ea avea o vârstă, era tânără, da? Era adolescentă sau tânără, nu știm exact dacă era adolescentă sau tânără, știm doar că era tânără. Și cum de ea s-a dus la o bătrânică în munți, după ce i s-a arătat îngerul și a vorbit despre Elisabeta, ce are ea de povestit cu o bătrânică, domnule? Că ea nu știe butona telefon, nu are chat, nu are Facebook, Instagram, TikTok, nu are nimic, Twitter, ce să vorbești cu o bătrână care habar n-are de tehnologia din ziua de azi? Ce să cauți tu? Ce discuții să ai? Nu s-a plictisit. Știți că tot stat acolo? Trei luni, extraordinar. Asta arată ce caracter avea Maria. Asta arată ce preocupări avea Maria. Asta arată cu ce se ocupa Maria. Asta arată ce dorințe avea Maria în viața ei privată. Vorbea despre Dumnezeu. Vă amintiți cum a vorbit fata asta când a intrat în casa Elisabetei? A pus mâna pe clanță, nu știu exact cum era ușa la spațiul ebraic, dar când au ajuns să intre și când zice Biblia, zice Elisabeta, când mi-au auzit, când mi-au ajuns la urechi urarea ta, ceva s-a întâmplat în mine. Ioan, care era în abdomenul Elisabetei, A săltat de bucurie. Duhul Sfânt s-a coborât peste Elisabeta. Ce vorbe o fi zis Maria? Cum o fi vorbit fata asta? Mare atenție, din vocabularul nostru rezultă dacă suntem sau nu neprihăniți. Din modul în care relaționăm cu ceilalți, din modul în care reacționăm, din modul în care avem viața noastră privată, pe care nimeni nu știe, pe care nimeni nu televizează, despre care nimeni nu poate vorbi, că nu o cunoaște. Foarte important, principiul primar e puritatea fizică și spirituală. A săltat de bucurie. Duhul Sfânt s-a coborât peste Elisabeta. Ce vorbe o fi zis Maria?
Că Domnului Cuvânt spune foarte clar, vine îngerul la Maria și spune în Luca 1:28, Domnul este cu? Cu mama ta, cu tatăl tău, cu frații tăi, cu rudeniile tale, cu Elisabeta, așa i-a zis.
Nu. Știți cum i-a zis îngerul? Domnul este cu tine. Dacă îmi doresc ceva pentru fiecare dintre voi, voi care sunteți aici, ceilalți care sunt online, pentru oricine ascultă mesajul ăsta, îmi doresc să fie Domnul cu voi, să fie Domnul cu mine, să fie Domnul cu mine personal, să fie prezența lui Dumnezeu în viața ta, nu o prezență care să fie generalizată, nu o prezență a unei biserici, nu un Dumnezeu care să vină la închinarea în care mergi tu, în spațiul în care te închini tu, în biserica unde activezi tu, nu un Dumnezeu care să fie cu tine pe autobuz. Un Dumnezeu care să intre cu tine în cameră. Un Dumnezeu care să fie cu tine când tragi jaluzelele, când nimeni nu mai știe, când intri în mod incognito, să nu-ți rămână urme pe internet, pe browser. Să nu uiți. Domnul este cu tine. Domnul este lângă tine. Și Dumnezeu are un arsenal de îngeri, o gardă de îngeri care vrea dintre ei să-ți trimită unul să vorbească cu tine.
Uitați-vă că Biblia zice și cu Iosif era Dumnezeu. Nu numai prin faptul că i-a zis îi vei pune numele Emanuel conform profeției care înseamnă Dumnezeu, este cu noi. Dumnezeu era cu Iosif pentru că Dumnezeu vorbea cu Iosif, pentru că Iosif vorbea cu Dumnezeu, pentru că Iosif avea curăție în inimă, era neprihănit. Aș vrea să trecem puțin mai departe și să vorbim despre perioada asta numită logodnă. Știți că logodna e biblică. Adică știți că terminologia de logodnă, perioada asta de logodnă, apare în Sfânta Scriptură. Știți că biserica este asemănată cu acest proces și că mireasa este logodită. Da? Apostolul Pavel zice, v-am logodit cu un bărbat. Logodna în Vechiul Testament avea un rol extraordinar de important. Cum spuneam deja, avea o durată de un an de zile, și pe durata acestui an de zile se testa fidelitatea mândurora. Dacă unul dintre ei călca pe bec, știți bine la ce mă refer, trebuia să fie ucis cu pietre. Dacă amândoi greșeau, comițând adulter, amândoi trebuia să fie omorâți cu pietre. Aș vrea să înțelegem că logodna este o promisiune a două persoane, a unui băiat și a unei fete, că vor merge înspre căsătorie și numai înspre căsătorie. Că ei interacționează unul cu celălalt nu pentru că a flirta, nu pentru că au domenii asemănătoare, nu pentru că lucrează în același job, nu pentru că le place să socializeze, ci pentru că ei vor merge împreună. E o promisiune. Rețineți că e o promisiune în fața lui Dumnezeu. Motiv pentru care nu recomand să faci logodna, nu știu, pe scările de aiuri zmol. Hai, să fim serioși, mă. Corect? Mă trezesc cu câte unii că n-am știut nimic ca să logodesc. Și aflu de pe Facebook. Asta nu-i admis? Așa credeți că se logodit cei doi? O mers în centrul Nazaretului și o zis, hai să ne facem niște poze, să-i dea el lui inelul și ce ca să-l fi logodnă. Nu, n-ar nimic de a face cu asta. Logodnă e altceva. Din perspectiva mea, și cred că asta e sănătos să fie așa, la o logodnă trebuie să fie un slujitor. Ce ziceți, băieți, ziți-te amin? Să fie un slujitor. Să știe frații din conducerea bisericii că tu te-ai logodit. Nu află din alte surse. E o decizie spirituală. Nu e o poveste ca să știe prietenele ei că îi... Nu. Nu să se dea mare că nu știu ce o reuși să pună baloane și nu știu ce. Nu despre asta e vorba. Nu vorbesc despre decor acum. Dar vorbesc despre principiul logodnei.
Logodna e biblică. Dar logodna e o promisiune în fața lui Dumnezeu a celor doi că vor merge în exclusivitate înspre căsătorie. Adică și băiat, nu e în regulă să te logodești de vreo 4-5 ori că nu-ți iese. Pare foarte rău, nu e în regulă lucrul ăsta. Cine rupea logodna la evrei avea o mare problemă cu bătrânii cetății. Că nu era o chestiune de joacă, împotrivește, nu împotrivește. Că dacă acceptăm ideea asta că logodna e o chestiune de probă, care e diferența între ea și parteneriatul civil? Sau, care e diferența între ea și căsătoria de probă? Sau, s-a inventat o căsătorie de o noapte, ați auzit de aberații, de astea sonore. Dar există în țări din Europa. Logodna nu e o perioadă de joacă. Adică nu e o perioadă în care cei doi își permit un pic mai mult fizic. Nu. Oricum știu oamenii din jurul nostru că noi ne-am logodit, hai, zice băiatul, lasă-mă să te țin de mână. Fetelor, plezniți-l. Vă spun în numele Domnului. Vă dau voie să-l loviți. Băieților, ați auzit? Toți? Adică nu despre asta e vorba. În orice relație le spun fetelor întotdeauna când discut într-un mod privat, fata trebuie să fie bodyguardul. Ea este chemată de Dumnezeu să spună nu când băiatul încearcă anumite lucruri care sunt împotriva Scripturii. Deci logodna nu e o chestiune în care să poți să-ți permiți mai multe lucruri fizice, de exemplu sărutul, atingeri și așa mai departe, că spune unul dintre ei care e mai firesc, spune, știți asta, să rețineți lucrul ăsta. Oricum noi ne căsătorim și dacă tot ne căsătorim. Rețineți că logodna e o perioadă, e o promisiune mai întâi, amândurora, în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu e martor. Știți de ce spun asta? Pentru că uitați-vă cât de serios privește Dumnezeu logodna celor doi. Uitați-vă că Dumnezeu nu zice, e prietenul tău, e amicul tău, hai, cheamă-o pe prietena ta, Maria, nu așa zice? Știm foarte clar că amândoi erau doar logodiți. Când vorbește fiecăruia dintre ei, Dumnezeu, ascultați cum o prezintă pe cealaltă persoană. Lui Iosif îi spune așa, să nu-ți fie teamă, să nu-ți fie frică, fiule, Iosife, fiul lui David, să iei la tine pe Maria, putea să-i zică logodnica ta, nu așa trebuie să zică? O greșit Dumnezeu prin înger? Că mai sus zice foarte clar, Iosif era logodit, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Deci în perioada asta de logodnă a venit Dumnezeu din cer printr-un înger și a spus lui Iosif, Iosife, fiul lui David, eu îți cunosc identitatea ta, când i-a zis fiul lui David, i-a recunoscut spița genealogică din David, un om al lui Dumnezeu. Când un împărat era numit fiul lui David, înseamnă că era un împărat bun pe placul lui Dumnezeu. Asta arăta și caracterul lui Iosif, indirect. Și apoi îi zice, nu te teme să o iei la tine pe Maria și să știi, deși ești doar logodit cu ea, eu te privesc ca bărbatul ei și pe ea o privesc ca nevasta ta. Argumentul continuă când în Matei, versetul 19, da, foarte clar zice, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, dar și în versetul 20, ascultați versetul 19, Iosif, bărbatul ei. Nu zice Iosif, logodnicul ei. Logodna este o perioadă foarte serios privită de Dumnezeu. Apoi este foarte important să înțelegem că logodna este o perioadă pentru puritate. În perioada aceasta în care cineva e logodit și urmează să se căsătorească, în exclusivitate se cere puritate ca înainte de logodnă. Adică în perioada în care cineva este logodit, nu își poate permite relație intimă. Rețineți ce spune cuvântul Domnului. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună. Adică erau logodiți, dar nu locuiau împreună, nu și-au luat un apartament din chiriat, mă înțelegeți? Dacă el era dintr-un alt județ și ea dintr-un alt județ, nu a rămas el la ea peste noapte. Nu a locuit împreună, scrie negru pe alb. Nu și-o permis mai mult decât și-ar fi permis înainte de logodnă, pentru că logodna n-are rol de a scinda puritatea vrunea dintre ei. Din contră, vă spuneam, dacă puritatea lor era atacată, ascultați-mă bine ce vă spun, cel ce se demonstra că a trăit în imoralitate era omorât cu pietre în spațiul ebraic. Nimeni nu se juca cu asta. Nimeni nu-și permitea. Era vorba de viitorul lor. Era vorba nu doar de renumele lor, era vorba de viața lor. Muriau dacă greșeau.
Aș vrea să trecem puțin mai departe și să înțelegem cum au primit călăuzire cei doi, cum au primit călăuzire și cum și-au dat seama că sunt unul pentru celălalt sau că trebuie să-și fixeze nunta, că trebuie să-și programeze căsătoria. Uitați-vă și vă rog să observați că pentru amândoi călăuzirea a fost personală. Și aici am trei lucruri foarte importante pe care trebuie să vi le spun ca pași practici. Primul lucru este nu povesti cu oricine despre problemele tale sau planurile tale. Ai grijă. Dumnezeu nu îți dă voie scriptural să povestești cu oricine. De ce spun asta? Avea toate motivele Iosif când se gândea la problema asta, că a aflat că Maria este însărcinată. Și avea toate motivele să-și caute prietenii lui, avea toate motivele să meargă chiar la tata și la mama, la părinții lui, dacă erau în viață, nu știm exact despre asta, dacă erau în acel moment în viață, sau dacă erau amândoi, și să spună, am o frământare, tată. Prietene, am o frământare, logodnica mea e însărcinată. Oare ce l-ar fi sfătuit strada? Oare ce l-ar fi sfătuit chiar bătrânii cetății? Oare ce ar fi zis în acele momente oamenii din jurul lui? Uitați-vă că el nu povestește cu nimeni problema lui. Vedeți, viața noastră e foarte complicată. Eu nu am avut probleme, nu pot să spun că am avut probleme în perioada dinainte de căsătorie, nici acum n-am nici atât, așa că nu vă spun din experiență, dar am observat că atunci când doi se apropie unul de celălalt și își doresc să se căsătorească, apar tot felul de complicații. Apar complicații familiale, părintești, chestiuni de presupoziții, de interpretări, oare ce-o zis cutare despre cutare, oare cum m-a văzut cutare și mai ales când relația nu e foarte bine pusă la punct, nu e solidă, e foarte vulnerabilă situația și predispoziția umană este să povestești, să explici, nu povesti cu oricine, ai grijă. Povestind cu oricine, o să te trezești cu zecimale. O să te trezești că îți faci probleme singur. O să te trezești că problemele tale nu se diminuează, ci cresc în gravitate. Sunt mai departe povestite. Îți recomand aici să povestești cu un slujitor. Caută-ți un om la Dumnezeu, pastor sau presbiter, în care ai încredere că nu spune la nimeni. Și tu să vorbești, chiar să ai momente de consiliere, momente în care să întrebi, să pui anumite situații în față. Nu e nicio problemă să faci asta. Dar nu povesti cu oricine. Fetelor, vă dau un sfat, nu povestiți măcar cu cea mai apropiată prietenă. Aveți grijă. Băieților, vă dau un sfat, nu povestiți măcar cu cel mai apropiat prieten. Pentru că din experiențele altora am observat că atunci când se povestește cu o persoană de genul ăsta, de obicei se creează distanțe și nu o să-ți mai fie cea mai bună prietenă și nu o să-ți mai fie cel mai bun prieten. Și tu zici, mă, cea mai bună prietenă a mea, i-am spus ei că am crezut că mă ajută. Uite că nu te-a ajutat și chiar te-a încurcat. Și la fel și la băieți. Aveți grijă. Apoi, nu lua decizii pripite, nu te pripi în luarea deciziilor. Vă rog să vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă Iosif s-ar fi grăbit să ia decizii. Ce decizie ar fi putut lua? Să o dea pe față. Bărbatul ăsta e un om neprihănit. Pe el nu-l interesează numai imaginea lui. Pe el interesează și imaginea Mariei. Pe el interesează și onoarea lui Dumnezeu. El nu-și permite să spună un adevăr pe jumătate, ceva interpretabil. Ascultați ce spune Biblia. Bărbatul ei, Iosif, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. Cum ar fi început planul mântuitor al lumii dacă s-ar fi început cu o supoziție că Maria a fost imorală? Tot planul ăsta putea fi dat peste cap. Putea fi terfelit, pătat. Iosif e un om al lui Dumnezeu și Iosif zice, am probleme foarte mari. Probleme ca bărbatul ăsta nu o să aibă nimeni niciodată. Niciun logodit din istoria lumii. Rețineți ce vă spun. Un om sfânt, extraordinar.
Și zice, spune în mintea lui, mă, se gândea, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns, cumva, nu știu, să dispară, nu știu exact ce a vrut să facă. Și când se gândea la aceste lucruri, Dumnezeu nu l-a lăsat încurcat. Vreau să vă dau o veste bună. În cele mai dificile momente dintr-o relație, dacă rămâi în curăție, dacă stai în sfințenie, când ți-e cel mai greu și când parcă nimeni nu te mai poate ajuta, vreau să-ți dau o veste bună, intervine Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Schimbă El minți, transformă rațiuni. Oameni care au zis, niciodată nu o să te lasă să te căsătorești cu persoana asta. Îi vin și zâmbesc și spun, da, e omul lui Dumnezeu, merge înainte. Dumnezeu poate să facă minuni, credeți? Dumnezeu poate să facă minuni. E specialist în a produce minuni. Uitați-vă cum se întâmplă minunea. Se gândea cum să o lase pe ascuns, să nu dea pe față, să nu zică la nimeni. El a zis cu alte cuvinte, dacă află din altă parte alții ideea că e însărcinată, eu niciodată nu o să spun la nimeni nimic, niciodată. Ce calitate, ce înțelepciune la bărbatul ăsta. Nu s-a grăbit, nu s-a pripit. E foarte important să nu te aperi singur. N-a zis nimic despre problema asta. Taci. Momentele, roagă-te și iar roagă-te. Postește și roagă-te. Roagă-te și postește. Stai înaintea lui Dumnezeu. Nu-ți căuta argumente, nu dai explicații. Retrage-te puțin din sfera vizibilă a oamenilor și stai de vorbă cu Dumnezeu ca Iosif. Și spune Biblia, în timp ce dormea, într-un vis, i s-a arătat un înger al Domnului. Dumnezeu nu te lasă niciodată. Și pentru că Iosif avea o temere profundă, i-a zis Dumnezeu prin Iosif, prin înger, iertați-mă, nu te teme să iei la tine pe nevasta ta. Cam un mesaj supranatural să-ți transmit. Ceea ce s-a zămislit în ea, ceea ce s-a conceput în ea, este de la Duhul Sfânt. Să vină un mesaj din partea lui Dumnezeu și să spună ce s-a întâmplat în viața persoanei pe care o iubești, e de la Duhul Sfânt. Sunt de acord cu asta. Eu, Dumnezeu. Dar uitați-vă că lor călăuzirea a fost independentă, călăuzirea unuia de călăuzirea celuilalt. Din contextul din Luca înțelegem că prima persoană dintre cei doi care a avut vizitarea unui înger a fost Maria. Pentru că Maria îi se spune, vei rămânea la viitor însărcinată, Luca 1 cu 31, deci încă nu era însărcinată. Pentru prima dată a apărut în camera unei adolescente, a unei tinere, extrem de tânără, Maria era, a apărut un înger. Și a zis, salutări, greetings, e în engleză, într-o versiune, în Cornilescu e scris plecăciuni, dar nu s-a închinat în fața ei. Și a zis, ție căreia ți s-a făcut mare har, Dumnezeu este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și fata asta se tulbură, tulburată se întreba singură, din nou singură. Nu vorbește cu nimeni nici ea, nu-și caută interlocutor, nu vrea să-ți descarce sufletul numai în fața lui Dumnezeu. Se întreba singură cum, de ce a primit urarea asta? Și îngerul îi spune, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus, el va fi fiul celui preanalt și împărăția lui va fi eternă, Dumnezeu Tatăl va da scaunul de domnie împărăției sale lui și va rămâne pentru întotdeauna rege. Și fata asta zice următorul lucru. Cum se va face lucrul acesta? Pentru că eu nu știu de bărbat. Adică, îngere, ține minte ce-ți spun, ai venit din cer, te-am văzut, dar tu nu mă poți convinge pe mine să-mi calc principiile purității mele, rămân fecioară, chiar dacă a venit să mă viziteze un înger. Nici un înger din cer nu-mi poate ataca puritatea și promisiunile mele legate de logodnă. I-am promis lui Iosif că sunt logodnica lui, i-am promis că timp de un an de zile rămânem doar logodiți, eu nu o să-l accept să avem relații intime, nu o să accept, chiar dacă m-a vizitat un înger. Și drept urmare este imposibil să nasc un fiu, a zis fata aceasta. Aviz celor ce schimbă planurile pentru că au primit o prorocie. Aviz celor ce își calcă principiile pentru că cică ar fi primit un mesaj. Ar fi trebuit să-l primești ori înainte, ori niciodată. Dumnezeu nu te încurcă. Dacă ai fi mers corect pe drumul lui Dumnezeu, n-ai fi avut cum să ajungi într-o astfel de situație. Ori ai decis greșit înainte, ori acum ai luat decizii greșite. Iosif e un om echilibrat, Maria este o tânără echilibrată și zice, orice s-ar întâmpla, eu nu-mi calc puritatea, dar nici nu rup logodna. Și atunci ce să fac? Și îngerul îi zice, stai un pic, îți dau un argument puternic. Bătrânica Elisabeta, imposibil să mai nască. Rudenia ta, verișoară cu tine, cu toată bătrânețea ei a născut un fiu. E însărcinată și va naște un fiu, un băiat. Că vreau să spun ceva, a zis îngerul Mariei. Niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Aleluia! Dar niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu plin de putere nu contrazice contextul Scripturii. Nu te determină, nu te obligă, nu-ți spune să calci într-o direcție greșită. Am mai spus și tu cu altă ocazie și repet, pentru că e foarte important să vă spun asta. Nu se poate ridica un proroc și să vă spună că trebuie să divorțezi. E inadmisibil. Nu-ți poate spune un proroc că e ok să trăiești în adulter, că nicio problemă, mai înveți o lecție și mai treci cumva prin viață. Greșit! Vă rog frumos să ne sedimentăm în minte principiile lui Dumnezeu. Să vină un înger în camera mea. Nu calc voia lui Dumnezeu. Nu sfidez cuvântul Domnului. A zis Apostolul Pavel, dacă cumva îmi pierd mințile, lăsați-mă să interpretez și să parafrazez, să spun cu cuvintele mele. Dacă eu însumi vin la voi, oameni buni, și vă predică o altă evanghelie sau coboară și vedeți aripile cum bate din ele un înger și vă aduce o altă evanghelie, să nu-l credeți. Dumnezeu nu schimbă principiile. Dumnezeu nu schimbă cuvântul. E foarte important să înțelegem asta. E foarte important să înțelegem călăuzire independentă. Maria a primit mesajul din partea îngerului și dacă ar fi fost la ora actuală, nu s-a terminat plecarea îngerului, că eu și făcut o poză și o trimis live discuție. Avem o problemă cu tehnologia, știți? Știți că tehnologia asta uneori ne nenorocește. Că-i tremură mâna băiatului să-i trimită mesajul la fată ce o primite la Dumnezeu. Stai cu minte, băiete. Ce-i trimiți încă? Vrei să o nenorocești? Vrei să creadă în timp ăsta o lună, două, trei, un an că din cauza ta o decis să se mărite cu tine? Și apoi să-ți impute că din cauza ta m-am decis. Și viceversa, cazurile sunt asemănătoare. Maria a avut călăuzirea ei, m-a vizitat un înger, așa e de echilibrată fata asta, mă tău mir de amă. După vizita unui înger, logodită fiind, nu se duce la Iosif. Trebuia să ia prima mașină, primul măgăruș, unii mă cu elicopterul. N-au liniște, mă, înțelegeți? Nu reușește să meargă fizic, nicio problemă, video îl sună sau video o sună și spune exact cu lux de amănunte. Greșit. De ce te-ai grăbit? Trece timpul, Maria merge, își rezolvă problemele ei, adică testează ce i-a vorbit Domnul. Nu întâmplător s-a dus la Elisabeta. S-a dus la Elisabeta pentru că îngerul i-a vorbit despre Elisabeta și fata asta e foarte înțeleaptă. Și ea zice, mi-a vorbit un înger, nicio problemă. Cred că e îngerul de la Domnul. Dar hai să mă duc la Elisabeta, să vorbesc cu ea. Echilibrată-i. Parcă extraordinar de echilibrat. Iosif, după ce ajunge să fie deja însărcinat, adică trece o vreme, ajunge să fie însărcinată Maria, logodnica lui, află, nu știu cum a aflat, acum nu-i caz, acum a trimis un mesaj rapid, atunci era cu scrisori, știți? Nici nu prea existau foi, cum scriau pe ceară, pe tăbliță în ceară și cum gravau, asta era o întreagă istorie. Poate că cei care sunt cu handmaids ar fi inspirați să vadă ce se întâmplă lor acum. Ce se întâmpla pe atunci, ar fi e scump să faci ce făcea atunci ei. Scrisorile treceau un timp, nu au ajuns așa dintr-o dată. Și când au aflat că ei nu lucrau împreună, rețineți, când au aflat Iosif că Maria e însărcinată, e îngândurat, e frământat din calea afară și are toate motivele să fie așa. Dar Iosif zice, nu mă interesează dacă eu vorbi Domnul sau nu Mariei, eu vreau călăuzire personală. Mie să vorbească Domnul. Nu avem dovezi că Iosif știa ceva din descoperirea pe care a avut-o Maria prin înger. Mie să vorbească Domnul. Vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta neapărat. Înainte să-i promiți băiete, fetei, că te vei căsători cu ea, că când te vine sora cu ea. Stai tu în călăuzirea ta cu Domnul. Stai tu în vorba ta cu Dumnezeu. Să fii cufundat în prezența lui Dumnezeu, să primești un mesaj care nu mai poate fi combătut de nimeni niciodată. De nimeni niciodată. După ce ești întrebată ca fată de un băiat dacă vrei să mergi pe drum, pe drumul căsătoriei, nu trebuie să apuci să ajungi la logodnă. E prea... Nu te grăbi, vorba aia, ca fata la măritat. Nu te grăbi, te rog frumos. Nu te grăbi, stai liniștită. Nu pleacă tren. Dacă o pleca, nu e a tău. Lasă-l să plece. Are altă haltă în care trebuie să parcheze. Nu e de tine. Stai înaintea Domnului și vorbește cu Dumnezeu. Nu-ți schimba planurile pe care le-ai avut înainte de a-ți spune Dumnezeu ceva. În ce sens? Dacă ai promis Elisabetei că mergi la ea, du-te la ea. Asta, Maria putea să zică, nu, gata, am terminat-o cu Elisabeta, ce mă întrebi pe mine din neamurile mele? Eu nu mai vorbesc cu nimeni, domnule. Există o fel de boală asta, știți? Asta e o boală foarte interesantă. Când încep să vorbească doi, se nu mai au tată, nu mai au mamă, nu mai au frați, nu mai au surori. Nu-i rău că vorbesc foarte mult, e rău că uneori îi desconsideră pe alții, dar așa e vremea uneori. E foarte important să nu-i lipsească de respect. Aici e secretul. Se respecte și Dumnezeu le va da putere. Un singur lucru mai spun, adică cinci pași. Pași prin credință. Pași prin credință. Vă întreb, vă rog să vă gândiți bine. După ce a primit mesajul de la înger, Iosif, i-a fost ușor sau simplu? Sau greu? Foarte greu i-a fost. Foarte greu i-a fost. Păi cum să mergi tu să decizi să o iei pe logodnica ta la tine, să te legi cu promisiune că nu atingi, să se nască băiatul Iisus? Și Biblia zice, ascultați, aici nu e o vorbă așa întreagăt. Versetul 25 spune, dar n-a cunoscut-o, adică n-a avut relații cu ea, până ce ea a născut un fiu, și înțeleg de aici, până când s-au căsătorit. Erau logodiți. S-a născut fiul, adică au trecut 9 luni, s-a născut băiatul Iisus. Și el a rămas curat. Este un pas extraordinar prin credință. În pășirea asta prin credință, că de-aia foarte mulți băieți nu prea se însoară, știți? M-ați auzit, băieți? Nu prea știți călca prin credință. Știți că căsătoria e un pas prin credință. Cineva mi-a spus și v-a mai spus la un alt mesaj tot în contextul ăsta, înainte să mă căsătoresc, mi-a spus, Caleb, fixează-ți nunta prin credință. Să cum? Eu nu lucram, ea nu lucra, nu că nu vreau să muncim, așa era perioada atunci. Ea era studentă, a fost celor ce zic că nu se pot mărita ca studente, stați liniștiți că puteți. Liniștiți, da? Fiți liniștiți pentru asta, dar fixează-ți nunta prin credință. Ce-a făcut Iosif? O lăsat ca Dumnezeu să-i fixeze nunta. Și Dumnezeu a zis, ia-o la tine, ai grijă, trebuie să se nască băiatul Iisus ca să nu fie nici o calomnie, nimeni să nu zică ar fi o problemă aici. Și pentru asta e nevoie de precauțiune. Fii foarte precaut. Nu te grăbi nimic. Gândește-te întotdeauna de 10 ori înainte să iei o decizie. Dau un exemplu. Gândește-te dacă o iei în mașină pe fata cu care vorbești, ce ar putea zice vecinii tăi când ajungi la tine acasă? Gândește-te la ce oră pleacă persoana aceea din casa ta. Și ce crezi că își imaginează ăia din lume, care știți bine cum trăiesc, că ați derulat voi la ora aia târzie. Ai grijă, fii precaut. Fii foarte precaut. De exemplu, Alexandra niciodată nu venea cu mine cu mașina, înainte să fim căsătoriți, acum vine, numai cu mine, așa, fără să vină o prietenă de a ei. Când o chemam în misiune, cu un grup de misiune, unde mergeam în perioada aceea, îmi spunea așa, dacă prietena mea era să-i dau numele, poate să vină, vin și eu. Altfel nu vin. Eu mă mir de niște fete care urcă în mașini, schimbă mașinile, frate, pe săptămână le schimbă, extraordinar, mă. Azi e cucutare în mașină, mâine cu altul. Poi mâine e cucutare la colț, mâine cu altul. Ce e asta, domnule? Ce fel de fată poate să fie fata aia? Cum să vrea să fie într-o stare de precauțiune și să pretindă că ea se va căsători bine? Ai grijă, să nenorocești viitorul. Că băiatul cu care tu ai vrea să te căsătorești sau poate chiar e programat de cer pentru tine, te vede că nu prea ești la semne. Și dacă nu ești la semne, au dispărut. O zis, bă, dar cum să mă căsătoresc cu fata asta? Dacă nu e serioasă și pe viitor, mă înțelegeți? Fii perseverent în ce ai decis. Ține-te de ce ai zis. Nu-i lăsa viitorului partener de viață un gând, așa, un firicel de gând, mă, dacă ăsta dintr-o dată mă lasă cu ochii în soare, dacă nu știu ce se întâmplă. Nu, fii perseverent. Apoi cere putere, să ai putere să mergi înainte. Vor fi momente în care vei spune, gata, lasă armele jos. Știi ce e cel mai ușor? Cel mai ușor este să te oprești. Și să zici, gata, nu mă interesează. Dar e foarte important să ai putere să mergi înainte. Uitați-vă ce face el. Iosif începe să fie marcat de prioritățile vieții. Înainte își lua jacheta, își lua măgărușul și dispărea. Unde vrea el? Acum trebuie să ia pe cine? Trebuie să ia pruncul și pe mama lui. Nu aleargă singur, nu merge singur în Egipt. Cum de nu a inventat asta o teorie să zică, Mario, ascunde-te pe aici, pe nu știu pe unde, oricum cu tine n-are nimeni nicio treabă, stai liniștită, eu dispar cu pruncul până în Egipt, mă duc într-o altă țară, în diaspora, că trebuie să rezolvăm cumva problema asta banilor, da? Și a uciderii lui Iisus. Așa a făcut?
Nu, s-a dus împreună.
Dar nu era mai costisitor să meargă împreună? Păi cum să nu fie mai costisitor? O femeie care de curând a născut, care avea probleme, care avea deficiențe, care avea nevoi, s-o pui pe drum, frate? Păi din securitate pentru ea, las-o acasă. Nu. Prioritate împreună. Și uitați-vă că într-un final, foarte important a fost, întotdeauna au avut pace. Pe câmpiile Betleemului s-au strigat următoarele vorbe. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Iosif a avut pace, Maria a avut pace.
Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să respectăm aceste principii și întotdeauna să mergem pe drumul sigur, drumul care